Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Februāris it kā ziema, bet pavisam noteikti arī hokejs. Arī hokeja diena, zēna un meitenes tēti un mammas kāds opītis par starpu gan Ogre un Jelgavā, gan Valmierā Bukaišos, Upes ciemā un citur Latvijā. Students parasti piemirstam biežāk nopeļam, bet rekā nu pat ziemas universitātē Latvijas studenti sestie, nekā tik augstu nav būts. Virslīgā Ņigu ņaks nepajokam, nesen kā tabulas līderis Mogo paklupa pret iepriekšējā sezonas čempionu Liepāju, bet šodien arēnā Rīga Latvijas kausa izcīņas finālā jātiekas ar principālo pretinieku Ogres Kurbats. Atcerieties pērn, kad kausa izcīņa tika atjaunota, galveno balvu iegūvo tieši Modo, finālā minimāli apspēlējot tieši to pašu Kurbadu – 4-3. Savukārt pēdējā kārta līgā būs 1. Martā un tad sāksies izslēgšanas spēles fināls marta beigās vai aprīļa sākumā. Ja par Dinamo, tad mūsu hokejistiem izslēgšanas spēles vien sapņos rādījušās. Tas bija jaušams jau pirms pāris mēnešiem, lai gan formāli rīdznieki zaudēja izredzes tik play-offā pirms divām nedēļām. Ļoti stabila pēdējā vieta rietumu konferencē. Tik beidīgu rezultātu ne Dinamo vecajos, ne jaunajos laikos nudien neatceros. Bet KHL regulārais čempionāts noslēgsies rīt, tad izslēgšanas spēles un Gagarina kausa ieguvēji tiks noskaidroti nevēlākā 20. Aprīlī. Un vēl par diviem treneriem. Latvijas izlases bijušo treneri Haraldu Vasiļevu un jauno treneri Bobu Hartliju. Kanādiešu speciālista 2015. Gada NHL labākā trenera pirmā vizīte Latvijā sit patiešām augstu vilni. 4 dienu treniņu nometne, atklātā nodarbība, seminārs, spēļu un treniņu apmeklējums un visbeidzot Bobo moto – gribam būt vienoti kā ģimene. Skaisti! Un lai izdodas arī Ķelnē, kur 5. Maijā iesvaļā 81. Pasaules čempionāts un mūsu pretinieki A grupā būs – Krievija, ASV, Zviedrija, Slovākija, Vācija, Dānija un Itālija. Nu, īsts centralizētais valsts eksāmens un pirmkārt jau Hartlijam pašam. Spēles notiks Lanxess arenā, 6. Apmeklētākajā multifunkcionālajā halē pasaulē un lielākajā Vācijā. Bet Haralds Vasiļevs vadīs Latvijas izlasi no 1999. Līdz 2001. Gadam un 2016. Gadā. Bet savu valsts eksāmenu Haralds godam nokārtojas 2000. Gadā pasaules čempionātā Sankt Pēterburgā, kad fantastiskā spēlē tika pievērta Krievija 3-2 un Latvija cīnīja 8. Vietu pasaulē. Bobu, kuram 56. Es tevi sveiksim maijā pēc pasaules čempionāta. Haraldu, kuram 65, sirsnīgi apsveicam šobrīd ar mazu nobīdi. Un tomēr daudz baltu dieniņu Zemgalē, Latvijā, Vācijā un citur pasaulē.